Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес на 21 юни 2014 година. Аз съм Илияна Беновска. Голямата тема, която коментираме в ефира на Радио К днес с всички събеседници в студиото е кой и на какво основание може да управлява България. С този голям въпрос се обръщаме и към господин Атанас Гаров, заместник-председател на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България. Добър ден, господин Гаров.
Добър ден.
Господин Гаров, веднага хващам бика за рогата. Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България миналата година, след предсрочните парламентарни избори, 4 дни след като избраха Делян Пеевски за председател на Държавната агенция за национална сигурност, на 19-ти поискахте оставката на това правителство и предсрочни избори. Онзи ден отново излязохте с повторна декларация, в която не само повторихте тези си искания, а се аргументирахте и с основателността им. Като не на последно, а може би на първо място искам да спомена, че вие заявявате това, което е известно, но то трябва да се повтаря. КРИБ бе единствената работодателска организация, която видя заплаха и реагира съобразно делегираните права. Говорим за правителството. Това беше общия глас на обединените в КРИБ български работодатели и индустриалци, които осигуряват ежедневно над 800 000 работни места и също така ежедневно носят отговорност за запазването им, въпреки неадекватните действия или престъпни бездействия на призваните да представляват суверена на страната българският народ. Не сте ли твърде крайни и не се ли месите в политиката?
Не виждам крайност, когато живеем в една много нестабилна обстановка, политическа и икономическа, която е резултат на начина на управление на държавата. Нормално е българският бизнес да иска да съществува в стабилна и предсказуема обстановка, в която има върховенство на закона, и в която наистина на пазарни принципи се развива един бизнес.
Това е хубаво, но как да ви кажа, всички политици ще изразят много жаргонно, защото нещата са доста паднали ниско, се убиват да заявяват, че ако суверена ги изберял, те ще ли да управляват. Значи суверена е излъчил ГЕРБ, първа политическа партия. Не успява да се създаде правителство, естествено, както винаги и както по света се случва, втората и третата, обаче без коалиционно споразумение, БСП и ДПС, взимат властта и започват да управляват. Вие, като сте искали толкова да влияете, защо не влизате във властта, КРИБ?
Не е наша работа да сме част от политическия. Нашата работа е да се занимаваме с бизнес.
Ако сте умни, подготвени, ако имате концептуалност, ако имате визионерство, ако имате лидерски качества, какво пречи?
Това са лични избори. Всеки, който желая да се занимава с политика, взима този избор, напуска бизнеса и влиза в политиката. Това са нормалните начини за влизане в политика. Ние на този етап се занимаваме с бизнес.
Аз нарочно така ви питам малко предизвикателно, господин Гаров, ще ви кажа защо. Помните вероятно знаменитата реч на Сергей Станишев, който почти се разплака на сцената, на трибуната на Народното събрание, когато отчете 5-6 месеца от управлението на Орешарски и каза, че това правителство е правителството на спасението на България. Аз веднага попитах от какво ще ни спасява това правителство и как точно. И до ден днешен не съм получила.
Какъв отговор ясно получих?
Получих, че ще ни спасяват от ГЕРБ. Това е в резюме. Значи, ако ние сме...
Това са чисто вътрешно партийни нападки, които наистина не са полезни за състоянието на държавата и съответно на всички нас в тази държава. Би трябвало наистина от наша гледна точка политиците, независимо от коя партия, да се обединят около това, че трябва да създадат стабилност, предсказуемост и върховенство на закона. Всичко останало, свързано с бизнеса, ние от бизнеса можем да го свършим.
Това хубаво звучи на теория, всички ние го говорим, това число и аз обичам точно това. Стабилност, предсказуемост, върховенство на закона, само че реално съществимо ли е това? И как виждате вие Сергей Станишев, примерно, и Бойко Борисов да седнат коляно до коляно?
Това им е работата, те са политици. Те са длъжни да го направят.
Да, те хубаво са длъжни, ама ние нямаме никакви лостове да ги задължим. Ето сега, миналата седмица говорихме с Огнян Донев, председателя на КРИБ, сега с Пламен Димитров на КНСБ президента, че трябва да се седне на една маса с политиците и да се напишат националните приоритети, под които те да се подпишат, преди да дойдат за пореден път на власт. Само, че и двамата, пък и сега и вие, надали, и аз нямам отговор, не можаха да отговорят как ще ги изконтролираме тия политици, освен на следващите избори. Как ще ги задължим те, наистина, като се подпишат да спазват?
Има едно нещо, което се нарича и морал. Би трябвало и по този начин всеки един от нас, чисто човешки план, да бъде контролиран само от себе си.
Така че... Сенгаров, не ме разсмивайте.
Да, може би звучи много...
Ако е търговски договор, ние с вас знамете, че сложим подписите и който не изпълни договора, санкции.
Да, за съжаление не са така политическите споразумения. Те са едни добри намерения, които след това би трябвало да се спазват. И контрола е както от вас, журналистите, така и от суверена, както казахте, от българския народ, да изисква доказателства, че се спазват тези поети ангажименти.
Да ви кажа ли нещо за контрола на журналистите? Преди 3 години ли избраха Плевнелиев за президент? Да. Значи това е 2011 година. Първият въпрос, който му зададох още на първата му пресконференция, защото той нямаше успешен избор на първи тур, беше защо парите на държавата се намират в корпоративна търговска банка. Не получих отговор. Следващият въпрос, който зададох по тази тема, беше на сегашния премиер Орешарски, който дълго време не ми отговаряше. Накрая ми съобщи публично, че около 22% от държавните средства били в корпоративна търговска банка и ето това било постижение. Разбирате ли, че липсата на контрол на политици създава и такива явления като корпоративна търговска банка?
Ами да, разбирам го, разбира се.
И какво правим ние? Как да проконтролираме? Ето, сега аз искам да разбера...
Единственият демократично установен начин на този етап за управление на едно демократично общество е чрез избори да се избира кой да ни управлява и след това между изборите да изискваме постоянно доказателства, че поетите ангажименти се спазват.
Това е хубаво.
Избираме
си кой да ни управлява, но те пък вземат, че се назначават главен прокурор в върховенството на закон.
Има реакция. Има реакция от народа, има реакция от КРИБ, че това не е подходящ начин за управление, въпреки поетите ангажименти, въпреки декларациите, които преди изборите правиха от БСП. След това виждаме действия, които противоречат на това, което са говорили. И съответно излизаме с реакция.
Ама ето главният прокурор сякаш изпълни нечия поръчка. И сякаш изпълнява нечии поръчки. Ние какво правим? Как го контролираме?
Посочваме. Не знам дали изпълнява поръчка, това не мога да коментирам, но начина по който...
Еми, арестува 4 души, единия, който инфарктира за това, че се подготвя убийството на Делян Пеевски. После пък ги пуснаха.
Да.
Без доказателство.
Странно, разбира се, но аз не съм експерт в тази област, така че няма как да коментирам дали е било поръчково, дали е било на основания някакви доказателства, с които се разполага.
Мисля, че с вашия председател Огнян Донев?
Да, да.
Какво значи не съм експерт? Всички ставаме експерти, когато ни опре до нас проблема, така ли?
Ами, всеки знае детайлите по това, което му се случва. Аз за добро предполагам в случая не съм бил част от...
Слава Богу, че не са ви обвинили за правен пари, както обвиниха Донев.
Да, точно така.
Вие нали си давате сметка, че всякакви такива самоволни действия на прокуратура и съд съответно водят до сриването на репутацията, най-малко да не кажем...
Не само си давам сметка, но и сме го виждали как това разклаща институциите и съответно това, за което ви казах, че ние държим като бизнес стабилност и предсказуемост и върховенство на закона, по никакъв начин нямаме усещането, че тези три показатели вървим в посока да има стабилност в тази държава. И съответно реагираме по начина, по който можем да посочим с пръст и да кажем това не е правилен начин за управление.
Да. И какво сега с Корпоративна търговска банка? Какво е вашето становище на крипто? Не ми казвайте, че трябва внимателно да се говори, да не се всява паника.
Не, със сигурност разклащането на стабилността на една финансова институция не е полезно за цялата система, но лично аз смятам, че системата не е подложена на риск, банковата система не е подложена на риск. Това е някаква реакция на управлението, което вижда заплаха за стабилността на самата банка и са предприели тези действия.
Ама, Венца, нали разбирате, че колкото и да се правим, че не се тревожим за парите си в други банки, почваме да се позамисляме в нощно време в тъмното. Дали няма да се стигне до банкова криза?
Не смятам, че този сценарий е много вероятен. Надявам се да не греша.
Ма не, хубаво, ние се надяваме всички на утре, други ден, хоп, и ще сложат под надзори други банки.
Да, но...
Защото, банко, нали знаете, че те имат взаимни експозиции?
Доколкото съм запознат, няма чак такава обвързаност.
Да, говорих вчера с Левон Хампорци. Много малко средства имат
уникреди.
Там 70 000 ми каза, че има ли, което е смешна сума.
Да, точно така. Но... Мисля, че всяка банка, стабилна банка в България, си е направила своите заключение за как да управляват риска на своя бизнес. И доколкото аз съм запознат, въпреки че най-добре наистина банковия сектор да говори по тази тема, няма големи експозиции към Корпоративна търговска банка от страна на банковия сектор.
Добре, да, но примерно представете си, че вие имате контрагент, хипотеза, който си държи средствата в КТБ. Казах, да. Тук до 3 месеца и се разговарях с члена на надзорния съвет на Корпоративна търговска банка Любомир Денев. Той каза, че разплащания няма да се извършат за неопределен срок. Ще се опитват обаче да си събират кредитите, което е странно. Или може би не. Но вие имате контрагент в КТБ, примерно, който ви казва, аз не мога да завърша плащането или да го започна, нали, към вас, като бизнесмен, защото парите ми са под надзор. Тогава да, това рефлектира в друга сфера. Вие пък, примерно, имате да обслужвате кредит в трета банка и трябва да изчакате, чакали сте този, който от Корпоративна, вашия партньор да ви плати, за да си обслужите кредита. Спирате да го обслужвате. Ето къде е веригата.
Да, така е. Това от гледна точка на бизнеса не вярвам да е толкова силно валидно, тъй като по-голяма част от бизнеса нямат само една сметка в една банка, по-скоро поддържат две или повече сметки в различни банки, точно за менажиране на такива рискове. Разбира се, когато става въпрос за хора, на които имат една сметка в една банка и парите са им там, това е изключително притеснително.
Да. Добре, вие по традиция КРИП винаги правите срещи с политическите сили преди избори. Започнахте ли да отправяте своите покани към тях?
Все още нямаме насрочени срещи, доколкото аз в момента съм запознат. Обикновено срещите ние сме поканени от политическите партии и ние отиваме да изложим нашите виждания. Не е обратен процес.
Е, различно става. И вие ги каните, те ходят при вас или вие отивате при тях, зависи.
Когато става въпрос за избори и срещи с политически партии, обикновено поканите идват от тях.
Добре, и какво ще им кажете? Стабилност, предсказуемост, върховенство на закона. Това ли ще ви бъдат опорните точки с извинения?
Да, разбира се. Това са основни неща. Разбира се, в всеки сектор може да се влезе и в малко повече конкретика, в зависимост от сектора, който обсъждаме. Но като цяло, това са трите основни пера, върху които без тях каквото и друго да си говорим, то има така само пожелателен характер.
Добре, но Бойко Борисов заяви, че ако няма мнозинство, няма да прави коалиция с никого и ще има нови предсрочни избори. Вие ще призовете ли двете големи, Борисов и Станишев, да си стиснат ръцете и да седнат в името на България, да се разберат?
Ние не можем да кажем двете големи, седнете и се разберете. Ние сме за това да има стабилно управление на базата на някакъв консенсус. Как точно ще се формира това управление е първо въпрос на какви ще са резултатите от изборите и второ след това, разбира се, и договорености между политическите партии, които решат, че могат да работят заедно в една посока. Дали това ще са ГЕРБ и БСП, аз не мога да кажа. Това вече е в решенията на самите политически партии.
Да, аз ги употребих, тях и малко хипотетично, нали? Но в крайна сметка нямаме интерес да се влезе в перманентна правителствена криза.
Не, никой няма такъв интерес.
Затова и питах дали ще бъдете достатъчно конкретни да им кажете, вижте какво, господа политици, някой друг живот ще си решавате споровете помежду си, сега тук трябва да работите за България, защото сте се хванали, както казахте вие правилно, решили се да го правят, вие бизнеса не сте решили да го правите.
Ами, мисля, че бях доста конкретен, че това е изхода.
Да.
Изборите ще дадат конкретни резултати за това как кои могат да управляват и ако няма една партия, която да може еднолично да управлява, нормалното е да се водят преговори и да се постигне някакъв консенсус за общо стабилно управление на държавата. Това не е някакъв странен казус. Мисля, че много често, поне в Европа, се случва.
Така е. Последен въпрос. Имате ли реакция на вашата декларация, която пуснахте тези дни?
Ами има доста журналистически интерес относно декларацията. Реакция политическа не съм запознат да имаме, а към мене не е имало такава.
А трябва ли да има?
Би трябвало да се замислят политиците, защо излизаме с такива декларации и дали и какъв е пътя, за да нямаме такива декларации. Нашето желание не е да пишем този род декларации, нашето желание е да работим спокойно.
Да. Добре, изключително много ви благодаря за този разговор и ви пожелавам приятен ден.
Благодаря ви аз.
Разговарахме с господин Атанас Сагаров, заместник-председател на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България.